hər vaxtınız xeyir Lalə xanım.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Lalə xanım, siz həmin söhbətin, yəni həmin mətbuat konfransının iştirakçısı olmuşsunuz və bundan sizdən başqa orada bir neçə nəfər də var idi və yəni həmin vaxtı o mətbuat konfransının məqsədi anladığımız qədər dünya mətbuatına çıxış əldə etmək idi, dünya dövlətlərinə çıxış əldə etmək idi və bunu edə bildinizmi?
Deməli, bir qədər bu tarixə qayıtmaq istəyərdim. Ayın 20-sində, səhər artıq mən saat 9-da bizim nümayəndəliyimizə gəldim. Kimi bacardım, hamısına zəng etdim ki, hamı sonra gəlsinlər, tanışlarımız, azərbaycanlarımız. Və onda daimi nümayəndəlikdə, deməli, bizim daimi nümayəndəmiz Zöhrab bəy İbrahimov idi. Onun mavini də Vaqif Berdiyev. Onlarla tanışlığım var idi. Mən onlarla keçib danışandan sonra dedim ki, deməli, Azərbaycanda deməli, böyük faciə baş verib, bizim insanlarımızı qırırlar və biz bir günləri bu nümayəndəlikdə deməli, mütləq konferans keçirməliyik. Gözdə artıq qapıda bir neçə qərb nümayəndəliklərin deməli, nümayəndələri var idi, qərb mediyası nümayəndələri var idi. Və Zöhrab bir zəng elədi Bakı, ondan sonra dedi ki, yox, Lalə xanım, mümkün deyil, icazə vermirlər ki, biz bir günləri bunu keçirdə bilək. Bizim axı bu cəmatımızı qırırlar, nətər biz öz sesimizi bir günləri çatdırmalıyıq dünyaya. Dedi, mümkün deyil, icazə vermirlər. Bax, bu düz saat 10.30'da idi. Onda deməli, saat 10.30'unda mən nümayəndəliyin qapısında CNN televiziyasına birinci müsahibə verdim. İçərisində mənə icazə vermədilər. Və orada Azərbaycanda olan bütün bu müsibəti mən deməli bu televiziyaya danışdım. Bu birinci bir müsahibə idi Moskvada, CNN televiziyasına. Bu müsahibə düz 15 dəqiqə getdi. Yəni, böyük bir müsahibə idi. Mən hər dəqiqədə əlaqə saxlayırdım. Ondan sonra mən Bakıdan Baxter və Habzadə ilə əlaqə saxladım. Baxter Bey ilə bizim dostluğumuz var idi. Və o mənə başa saldı ki, burada nə müsibətlər var. Düz bir saatdan sonra, deməli, ora bizim ziyalarımızı çağırdım. Bu Profesör Səidə Mürəviç Ələskərov idi, Profesör Əli Cəhangirov idi, Profesör Tofiq Qandilov idi, rejissorumuz Əjdər İbrahimov idi, hüquqşünas Ələskər Tağıyev idi, Allah Hundov idi, Fəridə Xalilov idi. Gənclərdən yadımda qalan bir Cəfər adlı bir oğlan var idi, sonra Fəxrəddin Məqsudov, Rıza İbadov və Zahid Qocayev. Bax, belə bir tərkibdə deməli, biz nümayəndəlikdə girdik Zöhrab bəyin yanına. Və təkidlə dedik ki, biz burada deməli, bir günləri bu mətbuat konfransını keçirməliyik.
Aha. Amma təşəbbüskarlar arasında Heydər Əliyev yox idi mi?
Yox, yox. Bu təşəbbüskarı mən idim. Nəyə görə mən bunu bir günləri açıb deyirəm? Ona görə ki, hər şeyi gəlin yerinə qoyaq. Heydər bir ayın 20-sində, 21-də gəldi bizim. O artıq 3-cü mətbuat konfransı idi. 3-cü mətbuat konfransında 20-sində biz 2 konferans keçirdik. Birin gündüz keçirdik, birin gecə keçirdik saat 9-da axşam. Heydər bəy ayın 21-də gəldi orada. 3-cü konferansımıza gəldi. Yəni bunu bu tarixdir. Mən istəyirəm ki, hər şey dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilib qalsın. Biz onda məhz Heydər bəy gələndə biz Zöhrab bəyin kabinetində idik. Və orada oturmuşduq, Heydər bəy gəldi, içəri girdi ki, deməli, belə bir Azərbaycanda faciə olub filan. Biz də artıq mətbuat konfransını dəqiqləşdirmişdik ki, bir saatdan sonra bu üçüncü mətbuat konfransı keçirilməli idi.
Bəli.
Onda bu ziyalılar məni bu təşkilat komitəsinə sədr seçdilər ki, bu təşkilatı işlərlə mən özüm məşğul olum. Yəni, imkanım var idi onda bu ilə məşğul olmağa, mən bunu yada salmaq istəyirəm. Amma biz birinci məqamda çox özümüzü itirmişdik, hamımız özümüzü itirmişdik, mən ayın 20-sindən danışıram. Yəni, o qədər özümüzü itirmişdik ki, heç bilmirdik nə eləməliyik. Ona görə ki, nümayəndəliyə çox xaricdən gələn insanlar gəlirdilər, o səfirliklərdən, mediyadan. Amma biz bilmirdik nə eləməliyik. Hətta belə məqam bir yarandı ki, mən evə adam göndərdim və nənəmin kəlağayısını getirdirdim ki, o kəlağayı bir bayraq kimi asılsın nümayəndəliyin qabağında. O nənəmin kəlağayısıydı, məndə qalmışdı və o kəlağayı hələ o filmdə də görünür. Yəni, biz başımızı itirmişdik, çox ağır bir vəziyyətdə idik, amma sonra yenə də özümüzə gəldik və bu mətbuat konfransları deməli 3 gündə bir 7 dənə mətbuat konfransı keçirdik. Onun üçüncüsünə Heydər bəy gəlmişdi. Bunu yada salmaq istəyirəm.
Aydındır. Lalə xanım və Fəzail Ağamalı bundan əvvəl var idi bizim efirimizdə və Fəzail Ağamalı belə bir fikir söylədi ki, onun fikrincə 20 yanvar faciəsi həm də Qarbaçovun qərb dövlətlərinin sifarişi ilə edə biləcəyi bir yəni təxribat idi Sovet imperiyasına qarşı, həm də yəni belə bir ehtimalı da irəli sürür. Sizcə bu ehtimalın yəni yaşamaq hüququ var mı?
Mən belə düşünürəm ki, o qədər də məntiqli deyil, amma bu yenə də deyirəm, bizdə hər adam öz mövqeyini deyə bilər. Mən düşünürəm ki, bu belə ola bilməzdi və belə də deyildi. Ona görə gəlin yadımıza salaq. Bu imperiya Macaristanın başına nə oyun getirdi? Çexoslovakiyanın başına nə oyun getirdi? Ondan qabaq Tiflisdə də nə oyunlar getirdi? Və sonra da Bakı, bizdən sonra da isə Vilnius. Yəni, bu bir imperiyanın dəstxətti idi. Bu yenilik deyildi. O bilirdi ki, harada o milli oyanış var, harada insanlar müstəqilliyə, azadlığa can atırlar, oranı boğmalıdırlar. Və ona görə bu, yəni bu təmiz bu Rus imperiyasının, Sovet imperiyasının dəstxətliyidir. Bunu gəlin yanımızdan çıxartmayaq.
Belə. Təşəkkür edirəm Lalə xanım o gəldiyiniz üçün efirə, amma sizə yəni bizə qoşulduğunuz üçün, amma sizə dinləyici zəng vurub və onun sualını eşitmək istərdik. Eşidirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Lalə xanım.
Buyurun.
Bu gün mən xalqıma başsağlığı verirəm. Ağır gündür.
Çox ağır gündür.
Mən özüm də o günlərdə iştirak edənlərdən biri olmuşam. Məni bir sual həddindən artıq düşündürür və çox yaxşı ki sizinlə danışmağa imkan verdilər. Çox xahiş edirəm, mən bir sualıma cavab verin.
Buyurun.
Bax, bu indiki dövrdə bu xalqımızın bu vəziyyətində haqları hər addım başı tapdalanan, neysə uzatmaq istəmirəm, bax, bu indiki xalqımız Allah eləməmiş gəl, Allah eləməsin. Sabahları birdən 11 yox, 12-ci ordu. Məsəlçin deyirəm, qapını döyüb yenidən Azərbaycana girmək istəsə, bu məzlum xalq yenə də o gücdədim ki, əlində heç olmasa avtomat deməm, bomba patka alıb bu ordunun qabağına çıxar, yoxsa Gülçəklə qarşıdakı təkisiz gəlib bizi indiki zülmkarlardan xilas edərdir. Xahiş edirəm, bu sualıma cavab verir mənim.
Çox yaxşı sualdır və çox ağrılı bir sualdır. Çox ağrılı bir sualdır. Düzdür, siz düz deyirsiniz ki, bu günləri artıq bizim millətimizin, insanların psixologiyası belə fərqlidir. Niyə görə? Onda milli oyanış var idi, sabaha böyük ümidlər var idi. İnsanlar həqiqətən də 20 yanvar faciəsinin qurbanları bizim milli ruhun, millətin genetik qeyrətini göstərdilər. Bir növ bu faciə bütün Azərbaycanlılar üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün bir vətənpərverlik ruhunun bir sınağı oldu. Milli oyanışın bir kulminasiyası oldu. Amma bir günləri vəziyyət fərqlidir. Niyə görə vəziyyət fərqlidir? Ona görə ki, 20 yanvardan sonra sözsüz ki, vəziyyət Azərbaycanda dəyişdi. Və bir günləri insanlar o qədər sabaha ümitsizdirlər, o qədər əzilmişdirlər. Bunların bütün, hara baxsan bütün hüquqları pozulur. Bunların həm siyasi hüquqları, həm sosial hüquqları, həm iqtisadi hüquqları. Və bir günləri iqtidar çox təəssüf. İnsanlara bir insan kimi baxmır, kölə kimi baxır. Bilirsiniz, milləti, ümumiyyətlə dövləti mədəni eləyən iqtidarın, hakimiyyətin insana olan münasibətidir. Burada iki münasibət var. Ya insana məqsəd kimi baxır və onu böyüdür, onu inkişaf elətdirir. Ya insana kölə kimi baxır, onu əzir, onun bütün hüquqlarını əzir. Onun bütün hüquqlarını təminatsız edir və özü üçün bir lal əhali belə bir forması, bir fonu hazırlayır. Mən bir günləri qəbristanlıqda idim, yəni şəhidlərin, getdim şəhidlərin ruhuna başımı əyəm. Və bir günləri bax, bir misal gətirəcəyəm, bax bugünkü misaldan. Mən çox pis bir övqatda qayıtdım qəbristanlıqdan. Deməli, biz azadlıq bloku ilə bir yerdə gedəndə bizim əlimizdə əklil var idi. Biz bu əklillə həmişə belə olub, keçər də belə olub, iniş ildə belə olub, həmişə əklillə gəlmişik və sonda orada məşəl var, monument var, o monumentin yanına əklimizi qoymuşuq. Bu dəfə biz girəndə polis bizim qabağımızı çəkdi ki, bu əkilini içəri apara bilməzsiniz, hələ burada girişdə pləkanın üstünə qoyun. Ona görə ki, orada monumentdə, monumentdə deməli, möhtərəm prezident, onların dediyi ilə deyirəm, öz əkilini qoyub. Biz dedik, nə olar, indi prezident qoyub, biz də qoymaq istəyirik. Axı, bura şəhidlər xiyabanıdır. Burada axı, bizimkilər, sizinkilər ola bilməzlər. Dedilər, yox. Bu əkrili biz icazə vermirik siz keçirdəsiz o tərəfə. Deməli, qoyduq əkrili, getdik. Getdik, gəldik, qəbirləri keçdik, güllərimizi qoyduq, başımızı əydik onların önündə, onların ruhu önündə. Ondan sonra gəlib bu mənşələ çatanda, daha bizim mənşələ gedməyə lazım deyildi. Ona görə ki, əkrili bizim əlimizdə imkan verməzlər qoyaq. Biz deməli, döndük ki, çıxaq. Qəbirləri keçəndən sonra çıxmaq istədik. Bu məqamda gələn də polis bizim qabağımızı tutdu və dedi ki, yox, siz orada prezidentin əkilili var. Hörmətli, möhtərəm prezidentin əkilini başından deməli siz dolanmalısınız, sonra çıxmalısınız. Bilirsiniz, mən dəhşətə gəldim. Dedim, mən dəhşətə gəldim, mən belə şey görməmişdim. Dedim, əzizlərim, biz bura gəlmişik şəhidlər üçün, onların qabağında, onların ruhunun qabağında başımızı əyək. Biz gəlməmişik ki, bir günləri prezidentin əkilinin deməli başına dolanaq. Bu harda görülüb? Bax, indi mən gəlmişəm, fikirləşirəm, ilahi, sənə qurban olum, harda yaşayırıq biz? Heç bütpərəstliyin belə səviyyəsi olmayıb ki, bir gün polis bizim qabağımızı tutub ki, siz gedib prezidentin əkilinin başına dolanmalısınız. Bax, budur bugünkü bizim gerçekliğimiz budur. İnsanlara olan münasibət budur. Bax, bu bizim faciəmizdir. Amma buna rəğmən millət də çox biganələşib. Söz gəlmişkən, bir günləri insanlar o qədər də böyük axın yox idi bir günləri. Mən gözlədiyim qədər axın yox idi.